Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттыктын алгысы 22-октябрь ишемби күнкү кечке берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Куш убак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта америкалык заманбап жазуучулардын китептери кыргызчаланууда.
Үч торопойдун чындык окуясы, кара мойыл терген сел жана кара будайдагы тосуучу. Төрт китеп жайка кыркы котормолордун бири болуп эсептелинет.
Дин эл аралык мамилелерге кандай таасирин тийгизет?
Абдан алыска кеткен саясат бул деп. Ошондо мени ак үйдөн абдан катуу урушкан, сага эмне булар бизге берип атса, мени куруп атса, ушундай иштерди жасап атса, бизге ушунусу керек.
Биз жана дин берүүсү жана тарых жана тагдыр түрмөгү бар, бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жаңылыктарды кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мосулда 300 жакын эркектер жана жаш балдар өлтүрүлгөн. Ирактын өкмөттүк аскерлери жакындап келаткан Мосул шаарында жихатчылар 284 кишини өлтүрүштү. Масалы кыргын 20 жана 21 октябрда болгон. Согушкерлер тарабынан басылып алынган шаардын тургундары согушкерлер үчүн Ирак армиясынан коргонууга тирүүлүк калканч катары кызмат кылышмак. CNN өзүнүн булактарына таянып маалымдагандай, ИМТОнун согушкерлери аларды атып өлтүрүп, полицейлердин жардамы менен аңгалып көөм салышкан. Мурдараак Бириккен Улуттар Уюму Мосулдагы 550 согушкерлер тарабынан барымтага алынышына жана алардын согушкерлер тарабынан тирүүлүк калканч катары пайдаланылып жатканына кабатырлыгын билдирген. Теплокүлченко айылында каза болгон баптист аялдын сөөгүн жашырууга жер берилди. Бул тууралуу райондук бийликтен Азаттыкка билдиришти. Акимдин орун басары Элчибек Жантаевдин маалыматына караганда, 22-октябрь күнү маркумдун жакындары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугуп сөөктү жашырууга жер бөлүштү. Ага ылайык баптист аялдын сөөгү Теплокүлченко айылындагы эски мурдун алысыраак жерге эртең коюлат. Өткөн аптада Ала Бука районунда жергиликтүү тургундар жана имамдар башка динге өтүп кеткен деген жүйөө менен каны күл сатып алды. Анын сөөгүн мусулмандардын мүрзөсүнө койдурбай коюшкан. Натыйжада маркумдун сөөгү улам бир жашылган жеринен казылып алынып жатып, үчүнчү жолу жашыруун жерге берилген. Кыргызстандык пианист жеке концертин маркум баптист аялдын элесине арнайт. Азамат Сыдыков АКШда болуучу жеке концерттин сөөгү бир нече күн жерге берилбеген маркум баптист аялдын жаркын элесине арнаарын фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал маркум аялдын элесине Клейтондагы жеке концертин арнай турганын билдирип, өзүмдүн 22-октябрдагы жеке концертимде Каныгүл Сатыбалдиеванын жаркын элесине арнайм, менин мекендешим Кыргызстандын жараны мээримдүү эне аялзатына арнайм деп билдирген пианист маркумдун жакындарына көңүл айтып, мындайга жол берген үчүн Кыргызстандын жетекчилигин сынга алган. Өзүнүн жарандарын коргой албаган улуту ишеними, расасы жана саясий көз караштарына карабай, баш мыйзам талап кылгандай алардын укуктарын коргоп бере албаган бийликти айыптайм деген Азамат Сыдыков. 22-октябрда АКШнын Түндүк Каролина штатындагы Клейтон фортепиано фестивалында кыргызстандык пианист Азамат Сыдыковдун жеке концерти болот. Орусияда тик учактын кыйрашынан 19 киши налып болду. Ямалда кыйраган МиГ-8 тик учагынын бортунда 19 жүргүнчү жана экипаждын 3 мүчөсү болгон. Үчөө аман калганы айтылууда. Тик учак Красноярский крайынын Сузум Алтынгенинен Ямалдын Уренгой поселогуна кишилерди алып бара жатып, жерге күч менен келип урунган. Окуя 21 октябрда болгон. Тик учак Красноярскийдеги Скол авиакомпаниясынан таандык экени кабарланууда. Бишкекте Москвадагы өрттөн алып болгон кыздардын элесине арналып бакты келди. Шаардагы гүл бактардын биринде 18 клеондун көчөтү отургузулду. Иш чара мэриянын жана шаардыктардын колдоосунда өттү. Демилгечтер бир келиндин курсагында кеткен наристенин элесин да кошуп 18 көчөт тигүүнү жетишкен. Бакты келүүчү жерди, көчөттөр менен камсыз кылууну жана аларды отургузуу иштерине кеткен чыгымды мэрия көтөрдү. Ал эми активисттер маркумдардын эскерүү чарасына катышууга чакырылган жакындарынын жол киресин төлөп беришти. 27-августта Москванын Алтуфьевск аймагында басмакында өрт чыгып, анда деген 20 киши налып болгон, алардын 17 кыргызстандык кыз келиндер болчу. Бишкек Ош жолунда кыймылга чектөө киргизилди. Магистралдын тоолуу аймактарындагы борошулуп жайган кардан жана тайгалактан улам Бишкек Ош жолуна жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө убактылуу чектөө киргизилгенин өзгөчө кырдаалар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда жүк ташуучу унаалар Жайыл районундагы Сосновка бекетинде кармалууда. Ал эми автоунаалардын тыгыны пайда болгон жерлерде тиешелүү техникалар иштеп жатат. Тайгалак жолго кумча ачылды деп маалымдайт министрлик.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар. Ошондой эле аба ырайы тууралуу маалымат интернеттеги Азаттык .org сайтыбызда турат. Ал жакка баш багып өзүңүздөр көрүп окуп пикир калтырсаңыздар дагы болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Америкалык балдар адабиятынын айрым өкүлдөрү кыргыз тилине которулуп, китеп болуп басылып чыгууда. Бул иште китеп басып чыгаруучулар жана таратуучулар ассоциациясы Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин көмөгү менен ишке ашырып жатат. Жарык көргөн китептер балдар мекемелери аркылуу аймактарга бекер таратылмакчы. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ачматов кызыгып көрдү.
Кыштын бир күнү эртең менен
Питер эртең менен ойгонуп терезени караса эле эмне болуптур? Сырттын баары аппак болуп калыптыр, э? Ал түшүнбөйт.
Мында Касым Алы Баялинев атындагы балдар жана жаштар китепканасынын адиси биринчи класстын окуучусун китеп окууга үйрөтүп жатат.
Ал кышкы ком биз.
Бизге жаш окурман кайсы китепти окуп бергенин китепкананын Америка борбордунун координатору Нургуз Карыпова айтып берди.
Азыр бизге Аруке, номер 5-чи гимназиянын 1-чи класстын окуучусу, биздин активдүү окурманыбыз. Аруке, азыр сиздерге Ezra Jack Kids'тин колуна таандык кар жаганда деген китепти окуп берди.
Карыпова ушул мезгилге чейин АКШ элчилигинин демилгеси менен Америкалык балдар жазуучуларынын 28 китеби кыргыз тилинде которулганын айтып, акыркы чыккан китептер менен тааныштырды.
Түш Торопойдун чындык окуясы, Кара Майыл терген сел жана Кара Будайдагы тосуучу. 4 китеп жайкы акыркы котормолордун бири болуп эсептелинет. Котормолор негизи даяр китеп болгондон кийин биздин республикалык балдар жана жаштар китепканасына келип түшөт. Бул жерден баардык региондорго тең таралат.
Карыпова долбоордун алкагында борборго келген ар кайсы курактагы балдар менен китепти кантип окуу керегин чогуу үйрөнүп, талкуулап, балдар андагы окуяларды театралдаштырып, оюн көрсөтөрүн кыстарды.
Амалагым жөтасыңбы? Амалагым. Ой! Сен мен амалагым сен башка турбайсыңбы? Кандай мен амалагым? Кандайки? Канчада адам баласы? Кош кетти го. Оңой мен айкадым калдым, менин атам аякта.
Бул китеп сүйүүчү балдардын Америкалык балдар жазуучусу Роберт Маккоскинин Кара Мойыл терген сел аттуу чыгармасын сахналаштырган учуру. Сөз болуп жаткан китептерди кыргызчалап чыгарууну китеп басып чыгаруучулар жана таратуучулар ассоциациясы ишке ашырат. Аталган уюмдун жетекчиси Олег Бандаренко которула турган китептер кантип тандаларын айтып берди.
В рамках этого проекта определяются авторы.
Долбоордун алкагында биринчи кайсы авторлордун китебин которуу маселеси коюлуп, балдар үчүн кызыктуу жазуучулардын чыгармалары тандалып алынат. Албетте, АКШ элчилиги менен макулдашабыз, бирок америкалык адабиятчылар, китепканачылар менен кеңешип алып, авторлорду өзүбүз сунуштайбыз. Тандалган китептердин авторлорунан которуу укугун алууну өзүбүз ишке ашырабыз. Андан кийин котормочулар менен келишим түзүп, даяр болгон китепти бастырганга чейин ишти аткарабыз.
АКШнын Кыргызстандагы элчисинин маданият жана билим берүү боюнча кеңешчиси Уилл Ромайн бул долбоор дагы да уланарын айтып, алдыда жыл аягына чейин чыга турган китептерди санап кетти.
2016 жылы кыргыз тилинде Морис Сендактын жапайылар мекенинде Маргарет Уайз Браундун Бейпил түн ай, Кевин Хэнкстын Бала мышык менен толгон ай жана Кэтрин Паттерсондун терабитиге кеткен кылпору аттуу аңгемелери басылып чыгарылат.
Уйыл басылып чыккан китептер өлкөдөгү балдар мекемелерине, китепканаларга бекер таратыларын айтты. Жарык көргөн китептердин нускасы тууралуу суроолго долбоор кызматкерлери котормолордун электрондук варианты интернет айдыңына коюуларын билдиришти. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, эми сөз кезегин тарыхчыны тагдыр түрмөгүнө берсек, бул жолку уктурууда быйылкы жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган америкалык атактуу музыкант, ырчы жана акын Боб Дилан тууралуу болмокчу. Берүүнү профессор Осман Акын Ибраимов сунуштайт.
Быйылкы жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгы америкалык атактуу ырчы жана композитор, акын Боб Диланга ыйгарылды. Бирок ыйгарылар заман эл арасында ар кандай талаш тартыштар да чыгып кетти. Анткени жогоруда айтылгандай, Боб Дилан профессионал жазуучу эмес, ырчы, композитор, акын. Деле кийинки жылдарда дүйнөдөгү эң баалуу жана абройлуу бул сыйлыкты чыныгы татыктуу кишилер албай. Аны чече турган Швед академиясы негизинен саясий кызыкчылыктарды көздөп келет деген сын да көп айтылып келет эмес. Ошого карабастан быйылкы жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгы профессионал жазуучуга жакынга эмес, ырчыга, болгондо да рок ырчысына берилди. Талаш ошондон улам чыкты. Талашка атактуу жазуучу Салман Руждиден баштап Катардагы адабият көрмөндөрүнө чейин аралашты. Ошондо гана Боб Дилан жөн эле рок ырчысы эмес, ырларына өзү сөз жазган мыкты акын экенин, ыр эле эмес роман да жазганын, эң кеминде 50 жылдан бери америкалык каралардын ар түрдүү улуттук азчылыктардын укугу үчүн күрөшүп келатканын, улут аралык ынтымактык жарандардын теңчилиги сыяктуу замандын талуу маселелерин ырга салып келаткан ырчы экендиги ачыкка чыкты. Боб Диланга дээрлик жарым кылымдан берки Американын эң эле атактуу ырчысына Нобель сыйлыгы ыйгарылганына аз эле күн болсо да кызуу талаш тартыш азыркы күндө да уланды. Бирок бул талаш тартыш Боб Диландын Америка маданиятына, алган эмес дүйнө маданиятына, атап айтканда музыка маданиятына сиңирген эмгеги аябагандай зор экени дагы бир жолу тастыктады окшойт. Маселен, улуу ырчы жана өтө кызыктуу акын Боб Дилан 20-жылдыктагы эң эле атактуу музыкалык топ Битлздин руханий атасы экени жалган. Чынында эле Джон Леннон менен Пол Маккартнинин бир кездеги музыкалык кумири дал ушул Боб Дилан болгонун ким тана алат? Дагы бир кызык нерсе, Боб Дилан түбү одессалык еврей экен. Башкача айтканда, улуту жүйүт болсо да, атенеси совет өкмөтү орногонго чейин эле Түркияга жер которуп кеткен адамдар болуп чыкты. Баарынан кызыгы, энеси тарабынан ата тегинин бири ошол жерлик бир кызга үйлөнүп, ал кыз фамилиясын кыргыз деп жазып жүрчү экен. Бул фактыны Боб Дилан өзү жазган биографиясында атайын белгилеп кеткен. Демек, быйылкы жылдын Нобель сыйлыгынын ээси Боб Дилан'дын канында кыргыздын да каны бар сыяктуу. Эми Боб Диланга, рок ырчысына, кээде джаз стилинде, кээде Американын элеттеринде популярдуу болгон кантри стилинде ырдаган ырчыга эмне себеп Нобель сыйлыгы ыйгарылды деген маселе келет. Швед академиясынын чечими өтө кыска жазылган. Анда Боб Диланга Нобель сыйлыгы Американын атактуу ырчылык салттарын эң сонун жана жаңы мазмундагы поэтикалык саптар менен айкалыштырганы үчүн ыйгарылды деп айтылат. Бул эмне дегенди билдирет? Буга жоопту жогоруда аталган атактуу индиялык жазуучу Салман Ружди абдан жакшы берди. Анын айтуусунда адабият деген нерсе эң башында оозеки түрдө жаралган, башкача айтканда фольклор түрүндө пайда болгон. Ошол эле атактуу Гомер, Илиада жана Одиссея деген эпостору дароо эле кагазга жазган эмес, адегенде ырдап чыккан, кийин гана кагазга түшүрүлгөн. Экинчи бир белгилүү интеллектуал жана жазуучу Хелен Ирана дагы ушул пикирди колдоп, Боб Дилан ошол өзү чыгарган ырлары менен овондору менен биздин доордун эң маанилүү деген маселелерине өз пикирин ачык билдирди. Миллиондогон адамдарды туура жолго баштады. Глобалдык мааниси бар ойлорду музыканын жана поэзиянын тили менен чагылдырды деп айтып чыкты. Чынында да Боб Дилан чоң темаларды козгогон. Адамдардын жарандык укуктарынан баштап динге чейин, согуш темасынан баштап өмүрдүн кыскалыгы, жашоонун бүтпөстүгүнө чейинки философиялык ойлорду миллиондогон сандагы дисктери аркылуу бүт дүйнөгө таралган музыкасы менен, үнү менен, бир аз каргылыраак келген доошу менен дастан кылып айтып келаткан улуу ырчы. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I sit there in Hollywood just for a second now. Диландын ырларын ырдап Фрэнк Синатра дүйнөгө атагы чыкты. Битлз тобу бүтүндөй доорду калтырып кеткен. Марлен Дитрих, Элвис Пресли, Элтон Джон, Стив Уайндер, Борис Гребенщиков сыяктуу эстрада жылдыздары аброй тапты. балким биздин доордун эң эле кеңири таанылган эл аралык зор аброю бар. Жалаң эле коммерцияны ээрчибей, эң биринчи катарга маданияттын кызыкчылыктары, адам баласынын гуманисттик кызыкчыларын койгон терек бырчы ушул Боб Дилан болсо керек. Дилан албаган эч бир сыйлык калган жок окшойт. Оскар, Грэмми, Америка Кошмо Штаттарынын президентинин атайын сыйлыгы, Джон Кеннеди борборунун атайын сыйлыгы жана башка. Эми Боб Дилан Нобель сыйлыгына татыктуу болду.
Осман Акын Ибраимов даярдаган Боб Дилан тууралуу баянды уктуңуздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ирактын өкмөттүк аскерлери жакындап келе жаткан Мосул шаарында жихатчылар 284 кишини өлтүрүштү. Теплоключенко айылында каза болгон баптист аялдын сөөгүн жашырууга жер берилди. АКШ жана Европанын интернети хакерлердин чабуулуна тушугууда Бишкекте Москвадагы өрттөн наут болгон кыздардын элесине арналып бак тигилди. Кечки эфирибизде эми биз жана дин берүүсү менен улантабыз. Бир мамлекет башка мамлекеттер менен саясий, экономикалык жана башка кызыкчылыктар үчүн мамиле түзөөрү белгилүү. Дин эл аралык мамилелерге кандай таасирин тийгизет? Бул темада саясаттануу илиминин доктору профессор Жолборс Жоробеков жана Кыргызстандын Малайзия жана Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абылов менен азаттыктын дин боюнча эксперти Маметбек Мырзабаев маек курду.
Билесиздер, бир мамлекеттин башка бир мамлекетте саясий, экономикалык, башка кызыкчылыктар болушу мүмкүн. Диний кызыкчылык болушу мүмкүнбү деген суроо ойлондурат мени. Мисалы айталы, белгилүү бир мамлекет өзүнүн дин түшүнүгүн же болбосо диний моделди башка бир мамлекетке жайууга аракет кылат да, туурабы? Ушуга мисалы Жолборс агай, сиз кандай дейсиз?
Баардыгыбыз билебиз, 75 жыл атеисттик мамлекетте өсүп чоңойдук, атеисттик мамлекетте калыптандык дегендей, анан качан гана 90-жылдары биз эркиндикти алганда эми Кудай бетин салбасын башка агымдар, тиги дин өкүлдөрү, башкалар агылып киришти. Анын эң биринчи себеби бизде, мен ушуну кийин деп дин комиссиясын иштеп калганда карап көрсөм, ушул жанагы биз жаңы суверенитет алганда эле биринчилерден болуп биздин дин жөнүндө мыйзамды өзгөртүшүптүр да. Кимдер инсинирует эткен ошол законду, кантип алынган? Анткени себеби ошол кездеги биздин закон, жанагы дин жөнүндө законубуз өтө либералдуу болгон. Мындайча айтканда, биздин өзүбүздүн тил менен айткандо шаары бедарбаза деп коет да, бүт бардыгы жок, ачык, бүт бардыгына каалагандай агымдардын киргенине, чыкканына бул жерде кенен иш жасаганга мүмкүнчүлүк берген.
Мисалы Иран мамлекети шийиликтин, ший исламынын Орто Азияда жайылышына кызыктар да агай.
Албетте, мен ошону айтып атам. Ошол мамлекеттердин болобу, мундун агымдары керек болсо ошол кездеги вице президент Кузнецов баш болгон бир канча ондогон министрлерди баш кылып бир жумага Америкага алып барып, аларга жерлерин көрсөтүп, акча берип ушундай жасалган. Бул эми бир эле көрүнүш, булар официалдуу түрдө барып келишкен. Мен билем, ошо бир топ министрлер, вице премьери, вице президенти баш болду биздин.
Мамбет Жунус агай, акыркы мезгилде Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиленин бузулушунда Гүлен жамаатынын канчалык таасири болду?
Бул Гүлен жамааты жөнүндө биз мынабул Түркиядагы болуп өткөн чоң кок алаңдан кийин гана бул маселе көтөрүлдү. Ага чейин бул маселе такыр көтөрүлгөн эмес. Себеп дегенде биз ушу Гүлендин Себат деген системасын Кыргызстанда өзүбүз уруксат бергенбиз, Кыргызстанды ачканга.
Фетулла Гүлен жамааты эки мамлекеттин мамилесинин бузулушуна таасирин тийгиздиби, тийгизбедиби?
Тийгизген жок.
Эмнени айланды Турция менен Кыргызстандын мамилеси бузулуп атат?
Кок алаңдан кийин.
Ошо кок алаңдан кийин деп атам.
Кок алаңдан кийин ушу кок алаңдын уюштуруучусу катары Эрдоган атап чыкты.
Ооба.
Фетулла Гүлөндү. Ага чейин биз кыргыздар Фетулла Гүлөндү бир тууган түрк элинен келген, бизге оок жайларында жардам берип аткан адам катары биз жакшы кабыл алчык.
Өз убагында Гүлен кыймылынын Кыргызстанда жана Орто Азияда жайылуусуна Түркия мамлекети өзү да кызыктар болгон да, туурабы?
Өтө
кызыктар болгон.
Ошондон талап келген да.
Ошол сыяктуу эле азыркы учурда Ирандын Кыргызстанда ший исламды жаюу үчүн болгон аракеттерин байкадыңызбы? Барбы ушундай бир иш чаралар? Кандай Кайсыл мисалдарды айта аласыз?
Албетте аракеттер бар. Иран мамлекети тарабынан, Иран элчилиги тарабынан, Ирандын президенти келгенде дайым бизде улуттук университетке ал барып, профессор кылышы башка. Анан ошондой эле бизде
Иран борбору жөнүндө айтабыз.
Иран борбору жөнүндө ачылган. Иран борбору ачылган ал жерде Иран тилин жана адабиятын окуткан бизде студенттер болгон. Кийин компетенттүү органдардын келигишүүсү менен алардын кандайдыр аракеттери менен биз улуттук университетте муну жапканбыз.
Ошол жабууңуздардын себеби диний эмеспи же башка
диний үгүт? Албетте бар, албетте бар, ал жагы да бар. Биз эми компетенттүү органдардын айтышы боюнча ушундай болгон. Дин жагынан дагы тиешелүү бир кандайдыр эмелерди жүргүзгөн. Анткени себеби булар дагы көбүнчө жанагы бизге китептерин алып келип жана центр деп культурный центр деп ошону ачып ошонун астында студенттерди кабыл алып мунун баардыгы биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө стабилдүүлүгүбүзгө таасирин тийгизет деген эме менен жабылган.
Макул, дагы бир маселе бар. Акыркы мезгилде социалдык түйүндөрдө аябаганда катуу талкууланып жатат. Агахандын келиши жана Нарында университеттин ачылышы. Ошол жерде да айтылып атат, мисалы бул жерде исмаилиттер ошо өздөрүнүн дин түшүнүгүн, идеологиясын жайып атат.
Мен бул маселе боюнча мага ак үйдөн мен анда иштеп турган кезде сурашкан кандай болот деп. Мен өтө тескери
жазып бергенмин.
Ооба. Ал кезде Кимсенбай ажы муфти болчу биз чогулуп туруп жазып бергенбиз. Бул деген шийиттер, эгер булар келсе мындай болот дегендей болот. Абдан алыска кеткен саясат бул деп. Ошондо мени ак үйдөн абдан катуу урушкан. Сага эмне? Булар бизге берип атса, мени куруп атса, ушундай иштерди жасап атса, бизге ушунусу керек деп көңүл бурушкан эмес. Эми азыр айта берсе болот да. Бирок эми азыр бүгүнкү күндө мына Нарында өзүнүн университетин ачып атат. Ушундай университеттер Казакстандын бир тоолуу районунда, Тажикстандын жана Горно Бадахшанда ачылып атат.
Агаханды убагында Аскар Акаев учурунда Агаханга ушунчалык шарт түзүп берген, Агахандын фондундагы машинаны токтотуп текшерүүгө запрет кылып указ чыгарган. Агахандын фондунун совет директоруна кызын чоң кылып койгон жана бермепти. Ушундай указ чыкканда Агахандын совет эмесин эмес деп. Бүгүнкү президент өзү болсо Агаханга эме берди.
Орден.
Мамлекет сыйлык берди, туурабы?
Ооба.
Значит, булардын мамлекеттик бийликте турган адамдардын көз карашы боюнча Агахан фонду Кыргызстанга пайдадан башка зыяны жок дегенди түшүндүрөт бул. Бирок мынау карапайым элдин ичинде эмне болуп атат?
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз эл аралык мамиледе диндин ролу кандай? Же болбосо диний уюмдар өз максатына жетүү үчүн эл аралык мамилелерди кандайча колдонушат деген суроонун айланасында талкуу кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырайын сиздерди. Саясаттануу илиминин доктору профессор Жолборс Жоробеков жана дипломат, Кыргызстандын Малайзия жана Түркиядагы убагында элчилик кылган Мамбет Жунус Абылов болууда. Берүүнү мен Мамбетбек Мырзабаев алып баруудамын. Мен Аскар Акаевдин бир сөзүн окудум эле. Ал жерде мынтип айтып атат да Аскар Акаев өзүнүн убагы 93 жылдары. Эгер дейт Япония экономикабызды көтөрүүдө бизге жардам берсе, биз да шинтоизмге эшигибизди ачканга даярбыз деп атат. Биз кандайдыр бир саясий же болсо экономикалык кызыкчылыгыбыз үчүн диний коопсуздугубузду тапшырып бере беребизби анда?
Эми факт ошондой болду. Себеби мен иштеп турганда айрым бир диний секталардын келиши, ошолордун катталышы жөнүндө ошол ак үйдөн кысым болгон кездерде болгон. Кудай жалгап менин убагымда эки нерсеге өтө кысым болуп катталбай калды. Бирөөсү сиантология.
Ким колдоду буларды?
Албетте ак үйдөн бизге берип атса, бизге гуманитардык жардам, башка немелерди берип аткан, эмне үчүн каттабайбыз, каттайбыз деп көрсө, Казакстанда президенттин жубайы менен ушундай бир байланыштар бар, башкалар экен, ошол мээрим фонду тарабынан, башкалар тарабынан ошол кезде бизге кысым болгон. Эмне үчүн каттабайсыңар?
Экинчиси кайсыл эле алган?
Ахмадиялар деген бар.
Ахмадиялар. Азыр деле талаш тартыш болот.
Ошондо азыр деле талаш тартыш. Ушул жери чатак болуп, ушул экөөн тең мен каттаган жокмун.
Мамбет Жунус агай, биз жамааттык коопсуздук уюмуна мүчөбүз. Жамааттык коопсуздук уюмуна кирген көптөгөн мамлекеттерде таблиги жамаат уюмуна тыюу салынган. мен байкашымча кээде казак туугандар дагы эмне үчүн табигый жамаатка тыюу салбайсыңар дегендей бизге мындай сын айтат да. Өткөн айларда президентибиз дагы табигый жамаат коркунучтуу эмес деген бир өзүнүн пикирин айтты. Биз ошол чечимдерге карата иш кылышыбыз керекпи же болбосо өз алдыбызча саясат жүргүзүшүбүз керекпи деген маселе да.
Биздин мына эл аралык милдеттенмебиз бар да. Эгерде биз эл аралык мына келишимге кол койсок, ал милдеттенмени биз аткарышыбыз керек. Ал милдеттенме сөзсүз бизде ратификациядан өтүп кыргыз мамлекетинде мыйзам катары күчү болуш керек. Биз ошону кол коюп ратификациясын өткөрүп биз ошону тааныган болсок биз аны аткарууга милдеттүүбүз.
Убагында Акаев дагы бир жолу мынтип айткан эсинде. Бу эмне үчүн эле вахабист вахабист дейсиң?
Мен да окуйм ошону.
Мына биздин Садыкжан Камалов досубуз деле вахабист жакшы эле турбайбы деп. Ошондой эле азыр Атамбаевдин дагы таблиги жамаат эмнеси жаман экен дегени. Анткени себеби ушул боюнча аналитикалык ой жүгүртүп жүргөн кишилердин айтуусу боюнча Атамбаевдин тегерегинде жана жогорку кеңеште бир топ таасирдүү адамдар таблиги жамааттын мүчөлөрү ошолордун айтуусу боюнча ошолордун консультациясы боюнча мүмкүн Атамбаев да ошентип айтышы мүмкүн.
Сиз аябагандай маанилүү бир маселени козгоп койдуңуз, ал жөнүндө да сүйлөшөлү анда. Өткөн айларда билесиздер, бизде да бир маселе болду. Кээ бир мамлекеттик кызматтагылар, дипломаттар чет элдик мамлекеттерге иштеп жүрүптүр дегендей азыр актуалдуу болуп атпайбы? Сиз саясат таануучу катары, сиз дипломат катары жооп берсеңиздер, биздин мамлекеттик кызматтагылар кандайдыр бир чет элдик бир диний уюмдун кызыкчылыгына иштеши мүмкүнбү? Же болбосо ушуга күбө болдуңуздарбы? Бул канчалык мүмкүн боло турган нерсе?
Дипломатиялык кызматты бул жөнөкөй эле дайындап кое турган кызмат эмес. Бул абдан чоң текшерүүдөн өтүп анан дайындала турган кызмат да, негизине алганда да. Дипломаттар жана элчиликте иштеп аткан кызматтагылардын баардыгы биздин жанагы атайын органыбыздын көзөмөлүнөн өтүп ошолордун корутундусу болуш керек да. Мына ушул адамдарда мынандай эме жок экен деген. Эми ушул аткарылып атабы же аткарылбай атабы? Мисалы үчүн мен элчи болуп иштедим, биз көрүп аттык. Ал жанагы закон о госуправлении деген бар да.
Ооба,
ошол аркылуу жана конкурс аркылуу келип атабы, же жөн эле жанагы партиялар аркылуу келип атабы, же жана тааныштар келип атабы? Дипломатияда аты жыты жоктор эле келип отуруп калат.
Кандайдыр бир диний уюмдун кызыкчылыгын көздөн киши болуп калышы мүмкүн экен да анда.
Ал диний эмес, чисте коммерческий үй менен келгендерди көрүп жүрбөдүк. Ал деген дипломатияңды уруп койгон жери жок.
Билесиз Жолборсор Бөкөч, мун сектасы мамлекеттик резиденцияда жыйын өткөргөн.
Ооба.
Бул көрсөтөбү дейм да, биздин канчалык деңгээлде мамлекеттик кызматкерлердин башка сырттан келген бир диний уюмдун кызыкчылыгы үчүн иштеп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин.
Ошол мунду мамлекеттик резиденцияда кабыл алышып ошол жерде сыйлашкан, мен да катышкан. А бирок мен жана сөздүн башында айткандай, биз алгачкы жанагы биринчи суверендүү мамлекет болуп өзүбүз Акаев президент болуп ошол жана структуралар шайлангандан кийин эле өтө чоң делегацияны мун өзүнө алып барган Америкага.
Сиз вахабизм жөнүндө айтып өттүңүз бая. Акыркы мезгилде Персия булуңунда жайгашкан мамлекеттер Кыргызстанга аябагандай катуу кызып атышат. Кыргыз бийлиги Персия булуңунда жайгашкан мамлекеттер менен жакшы мамиле курууга аракет кылып атат. Мына акыркы мезгилде Сауд Арабия өзүнүн бир борборун ачканга аракет кылып атат. Ошту ачабыз деген ниеттери бар экен. Дагы эле биз мурдагы катаны кайталап жаткан жокпузбу?
Эми ошон үчүн бизде мыйзам жакшы күчтүү болуш керек. Анткени себеби биз экономикалык кызыкчылыктарды карабыз. Эгерде ошолор бирге курабыз же кандайдыр бир эмелерге жардам беребиз, тиги же бул немеге инвестиция жасайбыз десе эле, анын эртеңки ошол экономикалык жагына гана карап, эртең биздин эли журттун аң сезимине, диндик ишенимдерине кандай таасирин тийгизет, кандай акыбал болот, бул жагын көп ойлонбой атабыз да.
Сырттан келип аткан кандайдыр бир инвестиция кылам деп, мен экономикага салым кошонуп келип атышпайбы көпчүлүк эле уюмдар, туурабы? Бул жерге келип алып туруп анан кийин диний иш аракетине алек болуп атат. Ошол электен өтөбү агай? Сиздер Туркиядан белгилүү бир киши бул жака инвестиция кылам деп сиздер менен мамиле түзүп атат элчилик аркылуу, туурабы? Бул жака биздин тышкы иштер министрлиги аркылуу, же болбосо Катардын элчилиги аркылуу бул жака бирөө келип атат да, ушундай ишкана ачып атам, фонд ачып атам деп, мисалы үчүн кайрымдуулук фонду депчи. Ошолордун кандайдыр бир идеология алып келип аткандыгы, кандай идеология алып келип жаткандыгы жөнүндө бир изилдөөлөр болобу?
Жерден эки канал бар да булардын келип атканы. Биринчи жана сиз айткандай жана элчилик аркылуу келгендери да мүмкүн келип аткандары. Эгерде элчилик аркылуу келсе, элчи биринчи кезекте алар тууралуу справка жөнөтөт. бул ким, каякта, эмне иштерди жасап жүргөн, бүт бардыгын жөнөтөт дагы анан ошо элчинин жөнөткөн эмесинде жолдомосунда.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Биз жана Дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында саясаттануу илиминин доктору профессор Жолборс Жоробеков жана Кыргызстандын Малайзия жана Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абылов менен маекти уктуңуздар. Аны экспертибиз Мамбетбек Мырзабаев уюштурду. Дал ушул маекти интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-октябрь ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны эфирге Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Ишемби 22-октябрь Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Ысык Көлдө көз жумган башка диндеги кыргызстандык аялдын сөөгүн коюуга жер табылды.
Эчтеке деле болмок эмес. Эгерде 5-6 адам көтөрбөсө бул вопрос койбойт деп. Адам кызыкчылыгы бул жерде. Куранда деле мындай нерсе жок депчи. Куранда деле мен бир сыйра окуп чыккам, Куранды деле билем.
Нарында өз балдарын өлтүрдү деп шектелип 30 жаштагы аял камакка алынды.
Кыздарына аябай баласы алып болчу. Ошо кыздардын жанынан чыкпай иштебей билем, аябай түнүп болуп оюндагысын тапкыр айтчу эмес.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы? Мосулда 300 жакын эркектер жана жаш балдар өлтүрүлгөн. Ирактын өкмөттүк аскерлери жакындап келаткан Мосул шаарында жихатчылар 284 кишини өлтүрүшкөн. Массалык кыргын 20-21 октябрда болгон. Согушкерлер тарабынан басылып алынган шаардын тургундары аларга Ирак армиясынан коргонуу үчүн тирүүлүк калканч катары кызмат кылышмак. CNN өзүнүн булактарына таянып маалымдагандай, Ислам мамлекети деп аталышкан тобунун согушкерлери аларды атып өлтүрүп, бульдозер менен аң казып көөм салышкан. Мурдараак Бириккен Улуттар Уюму Масулдагы 550 үй бүлөнүн согушкерлер тарабынан барымтага алынышына жана алардын согушкерлер тарабынан тирүүлүк калканч катары пайдаланылып жатканынан кабатырлыгын билдирген. Ысык Көлдүн Теплокключенко айылында каза болгон баптист аялдын сөөгүн жашырууга жер берилди. Бул тууралуу райондук бийликтен Азаттыкка кабарлашты. Акимдин орун басары Элчибек Жантаевдин маалыматы боюнча 22-октябрь күнү маркумдун жакындары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугуп, сөөктү жашырууга жер бөлүндү. Ага ылайык баптист аялдын сөөгү Теплокключенко айылындагы эски мирзеден алысыраак жерге эртең коюлат. Өткөн аптада Ала Бука районунан жергиликтүү тургундар жана имамдар башка дин көткүткөн деген жүйө менен Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн мусулмандардын мирзесине койдурбай коюшту. Натыйжада маркумдун сөөгү улам бир жашырылган жеринен казылып алынып жатып, үчүнчү жолу жашыруун жерге берилген. Кыргызстандык пианист эки концертин маркум баптист аялдын элесине арнайт. Азамат Садыков акырда болуучу концерттин сөөгү бир нече күн жерге берилбеген маркум баптист аялдын жарык элесине арнаарын фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал Ала Букада жергиликтүү элдин каршылыгы менен сөөгү жерге берилбей казылып алынып кайра көмүлгөн баптист аялдын элесине Клейтандагы жеке концертин арнай турганын айтат. Өзүмдүн 22-октябрдагы жеке концертимде Каныгүл Сатыбалдиеванын жарык элесине арнайм, менин мекемдешим Кыргызстандын жараны мээримдүү эне аял затына арнайм деп билдирген пианист маркумдун жакындарына көңүл айтып, мындайга жол бергени үчүн Кыргызстандын жетекчилигин сынга алган. Өзүнүн жарандарын коргой албаган, улуттуу ишеними, расасы жана саясий көз караштарына карабай, баш мыйзам талап кылгандай алардын укуктарын коргоп бере албаган бийликти айыптайм деген Азамат Сыдыков. 22-октябрда АКШнын Түндүк Каролина штатындагы Клейтон фортепиано фестивалында кыргызстандык пианист Азамат Сыдыковдун жеке концерти болот. АКШ жана Европанын интернеттик хакерлердин чабуулуна тышууда 21-октябрда АКШнын Европадагы бир нече компьютер тармагына хакердик ири чабуул жасалды. Натыйжада Twitter баштаган бир катар соц тармактар ачылбай калды. Негизги бутага Нью-Гэмпшир штатында жайгашкан Америкалыктын компаниясы алынган. Аталган ишкана АКШда интернет кыймылына жооп берет. Жума күнү эртең менен ишкананын серверлерине хакерлер компьютер жана башка электрондук жабдуулардан чабуул коюшкан. Ак Үйдүн маалымат кайсы Жош Эрнесттин маалыматына караганда ички коопсуздук кызматы кырдаалга көз салып турат, бирок азырынча чагуулдун артында ким турганы белгисиз. Өзгөндө айыл чарба техникаларын тейлөөчү станция ишке кирди. Бул мамлекеттик МТСРда ачуу тууралуу Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын демилгесинен кийинки ачылган 8-нчи тейлөө станциясы. Айыл банк аркылуу 6 миллион сомго 5 трактор 11 шайманы менен лизингке алынып келинген, аны менен кошо жергиликтүү элдин 5 трактор 2 комбайны кошулуп МТС ачылды. Өнүгүү Прогресс фракциясынын маалымат катчысы Наргиза Мансурованын Азаттыкка билдиргени боюнча, Куршап МТС Үзгүн район аймагында жайгашкан 5 айыл өкмөтү тейлейт.
Ошондой эле Куршап айыл аймагында МТС'тин техникаларын сактап, оңдоп түзөөчү база ачылат. Ал үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан жер бөлүнүп берилет.
Өнүгүү Прогресс фракциясынын тарабынан, кечиресиздер, Өнүгүү Прогресс партиясы тарабынан жана өкмөттүн буйругунун негизинде жалпысынан болуп өлкө аймагында 33 айыл чарба техникаларын тейлөөчү станция ачылды. Фейсбуктун кызматкерлери Трамптын мусулмандар жөнүндө жазганын алып салууну талап кылышууда. Алар АКШ президенттигин талапкер Дональд Трамп Фейсбукта мусулмандардын АКШга кирүүсүнө тыюу салууну сунуштап жазганы социалдык тармактардын нормаларын бузат деп эсептешет. Wall Street журналы маалымдагандай, компаниянын ээси Марк Цукерберг Трамптын пикирин алып салуудан баш тарткан, ал муну цензура деп билдирген. Ушундан кийин компаниянын жорумдарга жоопкерчиликтүү айрым кызматкерлери кызматтан кетерин билдиришкен. Фейсбук өкүлүнүн сөзү боюнча, айрым жорумдар социалдык тармактын саясатына туура келбесе да өчүрүлбөйт. Компания жетекчилиги АКШ президентине талапкердин мусулмандарды өлкөгө киргизбөө тууралуу айтканы шайлоо алдында маанилүү деп бекемдөөдө. Өткөн жылы декабрда Сан-Бернардинодогу 14 кишинин өмүрүн алган атышуудан кийин Трамп мусулмандарды АКШ үчүн коркунуч деп атап, аларды өлкөгө киргизбөөнү бийликтен талап кылган болчу. Трамптын тарапкерлери анын жазганында АКШга кирүүнү каалаган радикалдар тууралуу айтылган деп бекемдешет. Бишкекте Москвадагы өрттөн алып болгон кыздардын элесине арналып бакты келди. Шаардагы гүлбактардын биринде 18 килонун көчөтү отургузулду. Демилгечилер бир келиндин курсагында кеткен наристенин элесинде кошуп 18 көчөт тигүүнү чечишкен. Бакты келүүчү жерди көчөттөр менен камсыз кылуу жаналарды отургузуу иштерине кеткен чыгымды мэрия көтөрдү. Ал эми активисттер маркумдардын эскерүү чарасына катышкан жакындардын жол киресин төлөп беришкен. 27 августта Москванын Алтуфьевск аймагында басмаканда өрт чыгып, анда иштеген 20 кишини алып болгон, алардын 17 кыргызстандык кыз келиндер болчу. Ошондой эле бүгүн Бишкектин мектептеринин экологиялык акция ишке киришти. Мектеп айланасын жашылдандыруу 2016 аталган жумалык акция бүгүнтөн тарта бир жума болот. Ал аралыкта Борбор калаадагы 27 мектептин айланасында 14 000 ашуун көчөт тигилет деп билдирет долбоордун координатору Данияр Сүйүндүк уулу.
2015 жылы башталган, жазында күзүндө көчөттөр отургузулат. Бул акыркы көчөт отургузуу. Күзгү жашылдандырууда 27 мектеп. Буга чейин жазында 30 мектеп, анан 2015 жылы 45 мектеп, ошо менен Бишкек шаарындагы 82 мектеп болду.
Акция учурунда атайын адистер окуучуларга бактарды туура отургузуу жана аларга туура кам көрүү боюнча кеңештер менен бөлүшүүдө.
Чоң рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болорун билип алсак. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең 23 октябрда кээ бир райондордо жаан жаайт, тоолуу аймактарда автомобиль жолдору тоңголок, тайгак болот. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн -1-6 градус, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз 1-6 градус. Баткен, Ош жана Жалал Абад областтарында түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7, тоолуу нарында болсо түнкүсүн -4-9, күндүз 0-5 градус, нөлдөн жогору болот. 23 октябрда Бишкек шаарында жаан карга айланат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин секундуна жетип турат. Абанын түнкү температурасы 0-2, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Урматтуу агармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Ысык Көлдө баптист аялдын сөөгүн жашырууга жер берилди. 22 октябрда маркумдун жакындары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугуп, сөөктү жашырууга жер бөлүштүрүлдү. Ага ылайык, баптист аялдын сөөгү Теплоключенко айылындагы эски мүрзөдөн алысыраак жерге коюлмакчы. Окуя тууралуу кененирээк аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков баяндайт.
Каза болгон аял Бурлуш Мамбетованын сиңдиси Калбыбай Сыдыкбекова эжесинин сөөгүн жашырууга эмне себептен жергиликтүү көрсөтөндөн жер бербей жатышкандарын Азаттыктын кабарчысына мындай деп айтып берди.
Эжем каза болуп калды, ул эжем. Анан ушундай динин сатып кеткендерди бизге мусулман мүрзөсүнөн бербейбиз деди. Аны эмнеге бербейсиңер дедим. Ал Кудайдын жери, ал немесин ачейине дедим. Анан ошо эл эметет. Эгерде мен неме кылсам, эл тиги чыгат жанагычы. деп ушинтип эметти.
Маркум кечээ күнү түшкө маал каза болгон. Андан кийин эле район имамга бул динин саткан адам деген сөз жетип, жакын билгендери мусулман көрсөтүнгө берилбейт деп чыгышкан. Кечээ кечке чейин талаш тартыш болуп, жергиликтүү бийлик катышпай калгандыктан жер маселеси чечилбей тарап кетишкен. Район имамы Асантур Абдрахманов каршы болгон элдин оюн мындай деп айтып берди.
Имандуу ата менен жаткан көрүштөндө бул башка диндеги өкүлдүкүн атында кабыр азабы деген исламда бар да, кабыр азабы. Анын айынан менин ата энемдин дагы азабы түшпөсүн, мен аны да койдурбайм деген элдер уже жумада уже мындай психологический эмеден уже көтөрүлүп алышты да. Жумада как раз эртең көчө жума болду да. Анан ушуну болобу болбойбу деген суроону да бизге берип, ушундай уже алдын ала наводящий вопрос берилип калды.
Имамдын айтымында бул маселе чыккандан кийин казыят менен байланышып кеңешкенибизде мусулман көрүстөнүн арасына коюлбары белгилүү болуп, эгер ошончолук эле болуп жатса шарият жол берет, көрүстөндөн жаатым аралык алчыкта коюлуш керек деп билдирди. Ошентип бүгүн каза болгон адамдын жакындары менен жергиликтүү бийлик сүйлөшүп, маркумдун сөөгүн айылдын түштүк тарабындагы эски мүрзөдөн бир канча алыстык жерге берүүгө макулдашышты. Бул тууралуу район башчысынын орун басары Элчибек Жантаев мындай деп билдирди.
Ошо эртең мененки кеңешүүдө ушу киши жашыруу боюнча ушу Теплокручинка айылына түштүк тарабынан мурдакы эски көрүстөндөн 500 метр аралыкта жашыруу жагы жашыралык деген чечимге келдик.
Каза болгон Бурлуш Мамбетованын жакындары аны мындай ишеничте экенин билбегендерин айтып, таң калып жатышкандарын айтышса, ал эми уулу болсо энем өзү мешитке четелеп барчу, анан мындай болуп калганын түшүнбөй жатам деп энесин жаназа окуп көмдүргөнгө аракет кылам деп микрофондон тышкары айтып берди. Бурлуш Мамбетова менен бирге Ыйса Машаев ишеничиндеги Канат Жунушалиев болсо, Мамбетованы чындыгында Ыйса Машаев ишеничин карманып келгенин айтып, эмне себептен жергиликтүү көрүстөнгө уруксат бербей жатканына жеке кызыкчылыктар деп билдирди.
Эчтеке деле болмок эмес менин оюмча. Эгерде 5-6 адам көтөрбөсө бул вопросту койбойт дегенчи. Адамдын кызыкчылыгы бул жерде. Мен ойлойм, Куранда деле мындай нерсе жок депчи. Куранда деле мен бир сыйра окуп чыккам, Куранды деле билем. Куранда именно башка диндегилерди ошо көрүштөнгө койбо депчи.
Жунушалиевдин айтымында мындай ишеничтеги адамдар республика боюнча 50 000 мүчөсү бар. Буга чейин да Жалал абаддын Алаука районунда баптист ишеничин тутунуп келген аял каза болуп, жергиликтүү тургундардын нааразычылыгы болуп 3 сапар казылып 3 сапар жерге берилген эле. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Уктуруубузду аймактан алынган дагы бир баян менен улантабыз. Нарындын Кочкор районуна караштуу Чекилдек айылынын тургуну 30 жаштагы келин 2 жана 3 жашар өзүнүн кыздарын өлтүрүүгө шектелүүдө. Дал ушул окуя болгон жерге нарындагы кесиптешим Мирлан Кадыров барып, окуянын чоо жайын иликтеп көрдү.
Окуя 16 октябрда Кочкор районунун Чекилдек айылында болгон. Эки турмуштан жолу болбогон, белгилүү себептен аты өзгөрүлгөн Алия аттуу жалгыз бой аял ошол күнү үйүндө кыздар менен жалгыз калган экен. Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурлан Асеков окуя тууралуу буларды айтты.
2 жаш кыздын өлүмү тууралуу кабар түшкөн. Бул боюнча Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн опер тобу окуя болгон жерге барып кароо жүргүзүп, 2 кыздын өлүмү боюнча териштирүү иштерин жүргүзгөндө 2 кыздын апасы 2 кызына кечинде ооруп жатканына байланыштуу гринтип анан дары берип жаткан тууралуу билдирме берген. Ыкчам топ 2 кызды соттук медициналык экспертизадан өткөрүүгө алып келип, анан апасын бияктан райондук ички иштер бөлүмүнөн суроо жүргүзүү учурунда апасы тайсалдап ар кандай жооп бергендиктен иликтөө иштери жүргөндө кийин апасы 2 кыздын салафан баштык менен унутуп койгону аныкталган.
Кыздар чарчап калганда алгач айылдын фельдшери Гүлзат Жолдошбек кызы биринчи барган. Ал барганда кыздардын денеси небак муздап калгандыгын айтат. Кыздардын энеси буга чейин кыздарын эмдөөдөн убагында өткөрүп тургандыгын айткан Гүлзат мындай кадамга баргандыгына таң калып отурат.
Мен барсам уже денеси муздап калыптыр, бирок денесинде эч кандай көк ала жок. Оозунун ичи бир аз эмеге көбүккө толуп калыптыр. Анан эмне болду эле бул, ооруп атты эле десем, жок, эч кандай эле ооруган эмес деди. Үйгө дары пары жеп алган жокпу, сиз билбей калган жоксузбу десем, үйгө дары деле турбайт, үйдө дары деле жок болчу, дары болсо да өйдө коебуз кыздардын колу жетпеген жерге дейт. Көчө эмне тамак жедиңер эле десем, андай деле күндөкүдөй эле тамак жегенбиз, отравление деле болбойт болчу, чогуу эле жегенбиз дейт. анан от жактыңыз беле деп сурасам, ого от жаккан, бирок от жакпаган комнатага жатып бир да, может быть из уруп ушундай болуп калдыбы дейин десем. Мына бияка келип кетип эле турчу, өзү балдары деле ден соолугу жакшы болчу, прививкасын приказ боюнча өз убагында алган, ооруду деп деле кайрылган эмес.
Учурда Алиянын ата энеси өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп кан жутуп турган чагы. Кылмышка шектүүнүн энеси Сүйүн Жунушова кызы балдарына кол салышына аксаган турмушунан улам барды деп эсептейт. Анын айтымында Алия абдан бала саак болчу.
Кыздарына аябай бала саак болчу. Ошо кыздардын жанынан чыкпай иштебей, билбейм, аябай түнүп болуп оюндагысын такыр айтчу эмес.
Жанагы
тамак да бөлүшчү эмес, өзү да үйдөн чыкчу эмес, эч кимдикине кирчү эмес. Тияка барып, бул жака барып сүйлөшчү, тияка барып сүйлөшчү десе да барчу эмес. Ушу үйдө эле жаткан жерин жыйнап, үйдү жыйнап, кыздарын кир койгон жок эле.
Кылмышка шектелип жаткан аялдын бул эки баласынан башка биринчи никесинен 10 жаштагы кызы бар. Ал учурда таянта, таянесинин колунда. Кызынын мындай кылыгына бир чети таң калып жаткан ата энеси эми аны психикалык оорусун текшерүүгө аракет кылып жатат. Наристеге карата жасалган кылмыш Нарын облусунда быйыл ушуну менен экинчи ирет катталды. Ушул жылдын жаз айында Нарын районунун Кучкун айылында 1.5 жаштагы наристени сабап өлтүрдү деген шек менен анын таа жеңеси камакка алынган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угармандар, аба толкунунун Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна назар салыңыздар. Ирактын өкмөттүк аскерлери жакындап келе жаткан Масул шаарында жихатчылар 284 кишини өлтүрүшкөн. Массалык кыргын 20-21 октябрда болгон. Теплоключенко айылында каза болгон баптист аялдын сөөгүн жашырууга жер берилди. Пианист Азамат Сыдыков АКШда болуучу концерттин сөөгү бир нече күн жерге берилбеген. Маркум баптист кыргызстандык аялдын жаркын элесине арнамакчы. Бишкекте Москвадагы өрттө наут болгон кыздардын элесине арналып бак тигилди. Бишкектин мектептеринде экологиялык акция башталды. Эми уктуруубузду узаган аптадагы чөлкөмдөгү орчундуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат, аны Элиза Кененбаева сунуштайт.
Саламатсызбы, берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Казакстандагы казак-түрк лицейлери мындан ары билим инновациялык лицейлери деп аталат. Ташкент шаарынын мэри өлкөдөгү ажырашуулардын санын азайтуу максатында мындан ары ажырашкан түгөйлөрдүн аты жөндөрүн маалымат каражаттары аркылуу жарыяланып тураарын билдирди. Заманбап корей топторунун стилинде түзүлгөн казакстандык 91 тобунун концерттери бир канча шаарда өтпөй калды. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Микрофондо Элиза Кененбаева. Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Казакстанда түрк лицейлеринин аталышы өзгөртүлдү. Коңшу мамлекеттеги казак түрк лицейлери мындан ары билим инновациялык лицейлери деп аталат. Бул тууралуу КАТЭФ деп аталган эл аралык фонду билдирди. Окуу жайлардын демөөрчүлөрүнүн айтымында аталышы гана алмашканы менен окуу программасы өзгөрүүсүз калат. Байкоочулар атын алмаштыруунун саясий мүдөөсү бар экенин белгилешет. КАТЭФ эл аралык фонду тараткан маалыматка ылайык, окуу жайлардын атын алмаштырууну Казакстандагы түрк лицейлеринин окуучулар, ата энелер жана директорлор кеңеши колдошту. Уюмдун билдирүүсүнө караганда, мындан ары казак түрк лицейлери билим инновациялык лицейлери деп аталат. Окуу жайдын аталышынын алмашуусу Казакстандын төбөлсүздүгүнүн 25 жылдыгына багытталганын фонд түшүндүрдү. Жаңы аталыш өлкөнүн билим берүү министрлиги менен биргеликте кабыл алынган. КАТЭФ фондунун маалымат кызматынын өкүлү Канат Сапаргалинин Азаттыкка билдиришинче, окуу жайдын аталышы алмашканы менен андагы билим берүү системасы өзгөрбөйт.
Бүгүндөн баштап өзгөрүү процесси башталды,
деди Сапаргали. Саясат таануучу Гүлмира Султанбаеванын пикиринде, лицейлердин аты алмашып жатканы боюнча тынчсыздануунун кажети жок. Алды менен билимдин сапатына жана ички идеологияга көңүл буруу зарыл, дейт ал.
Ири уюмдар, билим берүү болсун, бизнесте болсун, өзүнүн бүкүл элге таанылган брендин өзүнүн атауын ауыштыруу деген эле брендин жасоо тарыхын билебиз. Бирок ал эми бул жерде анын атауында эмес, анын ички билиминин сапасында болуу керек.
Ошентсе да бул лицейлердин ишмердүүлүгүндөгү кемчиликтерге да Султанбаева токтолду.
Казак түрк лицейи казак балдарын окутканда алардын улуттук идеологияга канчалыктуу жакын экендигин, биздин мына казак коомуна сай келетиндигин негизи бир
баштап тексерген дұрыс сияқты. Жалпы лицейдің өзінің өте жоғары беделі бар. Дегенмен де мен өзім лицейде болдым. Сонда олардың үзілісте көретін роликтегі түркше, түркияның түсіргені, үзілістегі мына балалардың отыратын орны, сабақ оқып, бәрі түркі стилінде, түркінің руханиятына жасалғанда бірден бір қазақ ұлттық байқамадым.
Анкара соңғы 2 жылдан бері Астанадан Фетхуллах Гүлендин оқу жайларын жабууну талап кылып келген. Расмий Анкаранын эсебинде казак-түрк жана кыргыз-түрк лицейлери Бозгундагы динаятчы Фетхуллах Гүленге караштуу. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Гүленди 15 июлда уюштурулган төңкөрүш аракетинин артында турган деп айыптап келет. 29 июлда Казакстандагы Түркиянын элчиси Невзат Уяныг Гүлендин кыймылы менен тыгыз байланыштагы уюктар Казакстанда да бар экенин айтып, Астананы Гүленге караштуу билим берүү жайларын жабууга чакырган. Ал эми Билим Илим министрлиги Эрлан Сагадиев 18 августта жазган билдирүүсүндө казак түрк лицейлери бул биздин стандарттар менен иштеген казакстандык мектептер, биз алардын ишмердүүлүгүн көп жолу текшергенбиз, аларга эч дооматтарыбыз жок, лицейлер буга чейин кандай иштесе ошондой иштеп келет деп айткан. Казак түрк лицейлеринин алгачкысы 1992 жылы Нурсултан Назарбаев жана ошол кездеги Түркиянын президенти Тургут Озалдын ортосунда кол коюлган макулдашуунун негизинде ачылган. Ушул тапта Казакстанда мындай окуу жайлардын саны 27-ге жетет.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, Өзбекстандын баш калаасы Ташкент шаарынын мэри өлкөдөгү ажырашуулардын санын азайтуу максатында мындан ары ажырашкан түгөйлөрдүн аты жөндөрү маалымат каражаттары аркылуу жарыяланып тураарын билдирди. Бул тууралуу ал 17 октябрда өткөн расмий жыйында маалымдады. Кесиптешим Али Токтокунов баяндайт.
Ташкент шаарынын мэри Рахмонбек Усмановдун айтымында 2016 жылдын 9 айында 3586 түгөй ажырашкан. Бул өткөн жылдын ушул маалына салыштырмалуу 144 көп дегенди билдирет. Ал эми жалпы статистикага ылайык Ташкентте жаңы түзүлгөн бөлөөлөрдүн 32% ажырашууга жеткен. Бул көрсөткүчтү кыскартуу максатында Усманов ажырашкан түгөйлөрдүн аты жөнүн ар бир 15 күн сайын кечки саат 11:00 Ташкент телеканалы аркылуу жарыялап, кечки Ташкент гезитине чыгарып турууну сунуштаган. 17 октябрда өткөн социалдык маселелерге арналган жыйынга бир катар жогорку даражадагы атка минерлер катышты. Алардын арасында Борбор калаанын башкы имамы Анвар Турсунколов, вице-премьер-министр Эльмира Боситкова, Ташкенттин баш прокурору Батыр Кудратхаджаев жана полициянын башчысы Баходир Курбанов да бар. Маркум президент Ислам Каримовдун бийлигинин маалында шаар мэрлигине келген Усманов мындай жол менен ажырашуулардын санын азайтса болот деп ишенет. Атургай бул кадам жардам бербесе ажырашкан түгөйлөрдүн сүрөттөрүн да теле аркылуу көрсөтөрүн эскертти. 56 жаштагы Рахмонбек Усманов Өзбекстандагы ажырашууларга келин менен кайнына ортосундагы пикир келишпестик себеп болуп жатканын айтты. Ошол себептен үй бүлөдөгү талаш тартыштардын жаралышына себепкер болгон келин кайненелер телевизиондук ток шоуларга да катышаарын кошумчалайт. Шаар башчысы Усмановдун сөздөрү биринчи жолу мындай коомдук талаш тартыш жаратып жаткан жок. Ушул жылдын март айында ал 2 миллион калкы бар шаардагы трамвайларды эффективдүү эмес деп атап, бул транспорт жүргөн рельстер акырындан жок кылынаарын айткан. Ал мындай чечими тууралуу бийлик чехиялык компаниядан 20 миллион долларга 20 жаңы трамвайдын кыймылдаткычын жана трамвай вагондорун сатып алгандан кийин айткан. Али Токтокунов, Азаттык.
Ажырашуу темасынан алыстабайбыз. Орусиядан мекенине кайткан тажикстандык эркек мигранттардын көбү сыртта жүргөндө төрөлгөн балдардын чын атасы ким экенинен күмөн санагандыктан өлкөдө ажырашуулардын саны өсүүдө. Мындан улам өлкөдө жыл башынан бери ДНК анализ текшерүүчү борбор ачылды. Алдыда кеңири айтып беребиз. ДНК анализ өткөргөн жабдуу ушул жылдын башында генетикалык экспертиза боюнча улуттук борбордо орнотулган. Негизинен бул жака баласынын тек жайынан шектенген эркектер кайрылышат. Алардын көбү Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттары. Аталган борбордо лаборант болуп эмгектенген Зубайда Кавракованын айтымында жыл башынан бери өткөрүлгөн анализдердин 90% шектенип кайрылган адам баланын накты атасы болуп табылды.
Анализ тапшырууга аялдардын көбү эч нерседен шектенбейт, ишеним менен келет. Анткени алар ымыркайдын атасы өз күйөөсү экенине кылдай да күмөн санабайт. 20 аялдан бирөө гана ишенимсиз чыгат.
Дейт Кавракова. Юристтердин айтымында буга чейин айрым тажик үй-бүлөлөрүндө шектенүүлөрдүн айынан уруш-талаштар чыгып, арты ажырашуу жана алимент кесүү менен аяктачуу. Социологтордун маалыматына караганда, кээ бир учурларда ажырашуу менен гана аяктабастан түгөйлөрдүн бири өз жанын кыйып же ошого жеткирген учурлар да кездешет. Рубия Нийматова кыйладан бери балдарын жалгыз өстүрүп келет. Күйөөсү бир нече жылдан бери Орусияда акча таап жүрөт. Мындан улам үйдө эркектин да, аялдын да түйшүгүн жалгыз көтөргөн Рубия күйөөсү андан шек санабайт деген ойдо.
Албетте, өзүм андай жолго барбайм. Башкаларда күйөөлөрү алыста жүргөндө ала жипти аттабайт деп ишенимдүү айталам. Анткени аялдар чыдамдуу, көтөрүмдүү келет.
Дейт мектепте иштеген Рубия. Ал атене ортосундагы мындай ишенбөөчүлүк балдардын психологиялык абалына да залакасын тийгизет деген ойдо. Мигрант эркектер мекенинде жалгыз бой калган жубайлары тууралуу ар кандай имиштерди көп угушаарын жүйө кылышат. Эксперттер эмгек миграциясы тажикстандыктардын жашоосун кыйла жакшыртканын белгилешет. Орусия борбордук банкынын соңку маалыматтарына ылайык, 2016 жылдын биринчи жарымында тажик мигранттары мекенине $598 миллион которушкан. Бирок бул оң көрүнүш менен катар эле терс жактары да болуп жатат. Маселен, телефон аркылуу 3 жолу талак деген сөздү жиберип, ажырашкандар көбөйдү. Эми минтип ар кандай ушак айындардын айынан түгөйлөр ортосунда ишенбөөчүлүк күчөп, арты кылмышка чейин барууда. Эми ДНК анализге жол ачылганы эркектер өз баласынын тек жайын ызычуусуз эле текшере алышат. Албетте, анализ кымбат, 3500 сомони же $450 барабар. Бирок үй-бүлөнүн келечеги үчүн анча акчага көз жумса деле болот экенин байкоочулар белгилешет. Расмий маалыматтарга ылайык, ушул тапта Орусияда 879 000 чамалуу тажик мигранттары эмгектенет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Осио и Марказии Дарьяк Хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгү, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Заманбап Корей топторунун стилинде түзүлгөн казакстандык 91 тобунун концерттери Казакстандын бир канча шаарында өтпөй калды. Буга жергиликтүү жаштардын каршы чыгышы себеп болду. 20 октябрда мындай көрүнүш Кызыл Ордо шаарында кайталанды. Кала акимчилиги бул окуяга алардын тиешеси жоктугун билдирди. Кубат Касымбеков баяндайт.
Айыптама түзүлгөнүнө бир жылдай болуп калган 91 тобунун алгачкыры. Бул чыгарма жарык көрөр менен Казакстандын башкы хит-бараттарында алдыңкы орунга чыгып, топтун көрөрмөндөрү күн сайын өсө баштаган. Жыл өтпөй топтун курамындагы 5 жигит Казакстан боюнча алгачкы концерттик турнесин баштады. Бирок заманбап Корей музыкалык топторунун образында, же болбосо кей-поп стилин алып жүргөн бул топтун концерттери бир нече шаарда үзгүлтүк учурады. Буга топтун мүчөлөрүнүн кийим кечелери жана өзүн алып жүрүүсүн жактырбаган жаштардын нааразылыгы себеп болду. 20 октябрда топтун Кызыл Ордо шаарына белгиленген концерт өтпөй калды. Шаар тургуну Серихкан Жузеевдин айтымында, жергиликтүү жаштар топтогу жигиттердин жүрүм турумуна каршы.
Кызыл Ордо жаштары мына биздин дастүргө каршы келетин, осындай карама каршы келетин топко жаштары каршы. Әрине, ол өзге қалалардағыдай біздің қалада да болмайтын болды. Өйткені олардың киім киісі, жүріс-тұрысы, болмыстары біздің қазақ жігіттеріне тән емес.
Ичке шымдарды киіп, құлақтарына сөйкө таңған, шаштары сары қызылға бойылған бұл жігіттердің негізгі көрермендері секілі қыздар. Қызыл Ордодағы оқиғадан кейін олар да пикетке шығып, өз наразылығын білдірді. Шаһар әкімінің орынбасары Нұрлан Жалиев білдіргендей, 91 тобунун концертинин өтпөй калышына жергиликтүү бийликтин эч тиешеси жок.
Маган келген ушундай проблема туундап жатып эмне кылам? Энди ал жеке менчик дүйнө го, энди ал өздөрү чечет, ал той өтсөм, ал концерт өтсөм.
Ошол эле маалда топтун Кызыл Ордодогу концертин уюштурган Владислав концерт залын берүүдөн бир нече ресторандын кожоюндары баш тартканын айтты. 91 тобунун концерттери буга чейин Чымкент, Актөбө, Караганды жана Жезказган шаарларында да өтпөй калган. Жез Казган шаарынын акимчилиги 100 ашуун жаштардан кат түшкөн соң бул топтун концертине уруксат бербөө чечимин кабыл алган. Аталган топтун продюсери Ерболот Бедерхан балдардын кийинүү стилинен өөн эч нерсе көрбөйт. Анын пикиринде казак жаштары ансыз деле чет элдик ырчыларды угушат.
Биздин жаштардын 99% чет элдик ырларды угушаарына таң калабыз. Алар тил билбесе да америкалык, корей жана башка ырчыларды сүйүп угушат. Андан көрө ошолордой эле кийинген, бирок казак тилинде ырдаган жаштарды укканга эмнеге болбосун? Ансыз да биздин эстрада 100% тойлор үчүн иштешет. Эгер алар мыйзамсыз бир нерсе кылып жатышса, мен жооп берүүгө даярмын.
Топтун түзүлүшүнө Алматыда 2014 жылы өткөн K-Top Idols долбоору негиз болгон. 2015 жылы топко дагы 2 жигит алынып, 91 деген аталышта чыгармачылыгын баштаган. Казакстандын эмгек сиңирген артисти Дилназ Ахмадиева эски көз караштарды таштап, жаш таланттардын чыгармачылыгын колдоо зарыл деп эсептейт.
Давным-давно пора уже отступить.
Пайдасыз эскирген стереотиптерден арылуу керек. Бул балдардын миңдеген көрөрмандары бар. Жаштар аларды жакшы көрүшөт. Алар сахнага жылаңаш чыгышкан жок да. Ал эми чачтын түсүндө деле жаман эч нерсе жок. Ар ким мүнөзүнө жараша боёйт да.
Они показывают какие-то свои части тела.
Кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Аны Прагадан кесиптешим Элиза Кененбаева сунуштады. Ушул жана башка кызыктуу видео аудио баяндарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки эфирин алгачкы жарым сааты аяктады. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.